Вот, например, там, это президент Георгий Сталин, когда это надо вам ахнуть. Например, город Москвы, Эдуард Кулын. Шам, эти дома трапели рапортуры газ. Думал грошу. Тут еще брал вот идентификационный расположен клар, на сессии оформист дискуссия за Мишелат. Рез один рапортуры газ, когда спустя. Кому на рынке чин, на стиле, на фондонаре Путина, снова есть инкомпатибилитация лица национальных, ку, и чу, европейцев, по немаша. Totuși, cum înțelegeți dumneavoastră articolul 7 din Constituție care spune că nicio lege nu se pare care contravine prevederile Constituției, nu are putere juridică, dar legea supremă poate clar stabilește drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor? Și de ce dumneavoastră considerați că dacă există o lege supremă în Republica Moldova și aici eu văd că puneți capatul Parlamentului, pentru că el e vinovat, că noi suntem condamnați, nu face legi bune. De ce nu aplică și dumneavoastră ca guvern și instanțe judecătorești, ai luat 2 din articolul 4, că eu sunt eu răspuns la microfonul. Că prioritatea reglementării internaționale asupra, în cazul în care există semnătura noastră la convenție, au convenția are prioritate, dar nu recursul discare să ne vorbească contra procurorul general, recursul în anulare. Și tot îl dați cu neajunsul din legislație. Dacă nu avem peste tot. Bun.
Da, mersi, domnul deputat, pentru întrebare. Ce recursul în anulare sau alte căi extraordinare de atac sau alte mijloace care erau prevăzute la timpul său în legislație, în legislația Republicii Moldova și care s-a dovedit a fi contrară Convenției Europene, ea a fost declarată, aceste contradicții dintre legislație și convenție au fost constatate prin jurisprudența Curții Europene. Nu au fost aceste contradicții constatate sau stipulate însuși în textul convenției sau protocolelor adiționale. Nu le găsi în textul convenției sau în Constituția noastră sau în protocolul adițional că recursul în anulare este contrar convenției. Jurisprudența Curții este ceea care dezvoltă convenția. Și vrem sau nu vrem, dar asta este un alt judiciar. Este o hotărâre judecătorească despre care noi trebuie să luăm atitudine și cum să luăm atitudine. Să o implementăm direct în sistemul nostru judiciar sau să modificăm legea în acest sens.
Nu mă satisface răspunsul. Pentru că eu vă spun evaziv. Eu pot să-mi spun părerea în față de validare. Vă este evaziv și întrebarea a doua. Recent la această tribună se dă la Parlamentul Procurorul General a declarat că hotărârea privind cazul Oferta Plus va fi atacată în cameră. Există totuși motive, cum mă interesează, prealate de a-ți contesta sau este o tragere de timp în schimb moldovenesc? Pentru a intru în vigoare.
Permisiunea mea să comentez ce înseamnă stiluri sau doar probleme de ordin juridic. Adică
da, eu tot comentat.
Da. Sigur că hotărârea pe marginea satisfacției echitabile pe cauza Oferta Plus a fost pronunțată de Curtea Europeană în 12 februarie 2008. Deci sunt la dispoziție guvernul are și nu numai guvernul, dar și partea opusă. Avem 3 luni de zile pentru a determina. Este oare nevoie pentru a cerceta cazurile, momentele, aspectele care stau la baza acestei hotărâri și care să ne determine dacă este nevoie de retrimiterea la mare camere sau de a merge la negocieri cu reclamații. În acest caz, deci a expirat o lună și un pic, deci până în prezent examinăm posibilitatea fie una din variante, fie a doua, adică fie retrimiterea la mare camere, fie negocierea cu reclamații.
Mulțumesc! Și către domnul Părlău, Ministrul Justiției. Aici am făcut noi niște calcule așa aproximative din raportul agentului guvernamental, că aproximativ costul hotărârilor CEDO pentru Republica Moldova, pentru guvernul nostru, este de circa 70 milioane lei. Și estimează. Dacă Ministerul Justiției poate să-mi spună câte mijloace sunt necesare pentru a adresa situația în justiție, fie pentru o modernizare în sistemul judecătoresc, copii, computeri, mașini de scris, nu știu, hârtie, tenis și așa mai departe. Și dacă nu, cumva, noi pierdem mai mult la CEDO, pentru că noi aici, la noi acasă, nu putem să rezolvăm problemele.
Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, nu s-a fost adusat în esență că, cu siguranță, nu pot să dai nicio sumă estimativă cât este necesar acum la moment ca sistemul să se recupereze foarte bine. Nu numai sistemul judecătorie, dar mă refer și la cei care contribuie la făcutirea justiției, organele procuraturii, Ministerul Afacerilor Interne, CEM, pentru combaterea crimelor economice a corupției, inclusiv și alte autorități, instituții. De aceea, pot să vă spun doar că am lansat acea inițiativă ca să fie prevăzută un procent, deocamdată, un procent minim pentru, din bugetul public național pentru sistemul judecătoresc, în vederea asigurării eficientei sistemului judecătoresc. Vom vedea în ce măsură va trece această inițiativă, dar eu sunt optimist de natura mea și sper că aceasta se va bucura de succes. Doi, acum, împreună și cu partenerii noștri externi, în primul rând cu suportul Statele Unitele Americii, se derulează realizarea programului preliminar Țară Provocări de Mileniu. Deci, după cât știți, sumele acordate de către Statele Unitele Americii se estimează la câteva milioane de dolari. De aceea, sunt prevăzute expres alocarea sau, mai bine zis, achiziționarea echipamentului necesar pentru prima etapă în ceea ce privește asigurarea transparenței sistemului judecătoresc. Evident că, dacă luăm prin comparație cu anul precedent, anul acesta au crescut semnificativ alocațiile pentru sistemul judecătoresc. Aici mă refer și la reparațiile capitale, dacă ne referim concret la careva carențe care există vizavi de instanțe de judecată. Plus la aceasta, s-a menționat pe acea inițiativă ce ține de prezentarea la direct în Parlament a proiectului de buget de către Consiliul Superior al Magistraturii. Și sperăm că anul viitor va fi un progres semnificativ în ceea ce privește resursele financiare necesare pentru sistemul judecătorie.
Mulțumesc, domnul președinte. Domnul ministru, pardon. Mai am și întrebări către domnul Climă, prezident Consiliul Superior al Magistraturii. Domnul președinte, iată totuși, dacă dumneavoastră ne dați o lămurire așa mai totuși și cu aplicarea legislației naționale care contravine legislației internaționale. După cât ține minte, există o hotărâre a Plenului Curții Superioare de Justiție prin 2000 privind la aplicare directă a Constituției. A dat voi această hotărâre a Plenului Curții Supreme, dacă judecătorii tot nu, și procurorii tot nu au încredere în Constituție, a dat voi să aplice direct Constituția și Convențiile Internaționale și nu avem atâtea pierderi la cedă.
Domnul deputat, deci există hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție din 2000, cu adevărat din iulie 2000, privind aplicarea Convenției și acolo, bazându-se pe hotărârea Curții Constituționale, și în temeiul articolului 4 din Constituție, instanțele judecătorești, instanțele de sunt recomandate aplicarea în direct, ceea ce la moment și se face, de fapt.
Mulțumesc!
Eu în cazul necesar se aplică la mod direct convenție.
Cea doilea întrebare. Iată cum ați spus că Parlamentul, într-un fel, dar este adevărat, Parlamentul într-un fel restrânge drepturile judecătorilor și independența judecătorilor. Și a dat un caz cu Concheziu, că s-a, în afară, vreau zic că, paralel cu alți lucrători, a constrâns acest Concheziu al judecătorilor, a limitat. Și o întrebare așa cu retorică, de ce nu practicați adresări la Curtea Constituțională în probleme date? Ori Curtea Constituțională, Curtea Moldova, istoric, în vreo 5 cazuri, a anulat legi, hotărâri de guvern care îngrădeau și limitau drepturile odată care au fost deja stabilite pentru judecători.
În primul rând, deci, în discursul meu, eu am dat exemplu dat reșind din faptul că se încearcă a modifica articolul 900 din Constituție, care este calificată de către justițiar, de către judecător, drept o limitare a independenței. Și am dat ca exemplu și chestiuni ce sunt de diminuare sau micșorarea numărului de zile a concediului. La întrebarea 2, deci Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit articolului 73 din Constituție, nu are drept de sesizare.
Mi-a spus cu plenul curții. Eu știu cine așa. Plenul meu a spus
că tot așa. Deci este direct indicat în articolul 12 și 11, dacă nu mă înșel, din cod de procedură civilă, modalitate de sesizare a curții constituționale. Nu-i fără ideea, de fapt că Consiliul Superior al Magistraturii este un
curte supremă de justiție și nenumărați este adresată în apărarea drepturilor judecătorilor. Și eu vreau să fac o remarcă, domnule președinte, nu vă supărați, ca la un coleg. Sistemul judecătoresc, în funcție Consiliul Superior al Magistraturii, are direct, are destule pârghii pentru a se apăra. Și dacă dumneavoastră nu se va apărați de puterea politică, deci de guvern, nu se va apări nimeni, să vă mănânci ficțiul. Vă mulțumesc. Acum, este procurorul general. Domnul procuror general, iată, noi tot discutăm aici și a fost poate de ordine de zi problema privind atragerea la răspundere inclusiv penală a judecătorilor, tot se văznușesc, cum zic moldovenii. Dar care este mecanismul de atragere la răspundere penală și material la procurorul general?
Este expus în articolul 270 alineat 4 pod procedură penală.
Și considerați ce mecanisme?
Nu, dar mai este, dar pe înțelesul tuturor, așa ca să înțelegem și...
Cine spărnește dosar penală împotriva domnului?
Domnul Cifărez. Da. Deci este o normă expresă și clară prevăzută în articolul 270 cod procedură penală, care stabilește în primul alineat competență exclusivă a organelor procuraturii și ulterior stabilește, iar la instrucțiunile comisiei de procurorul general, vezi alineatul 2. Există cale legală și sfântă care e cale
legală. Cum este cale? Spuneți-o să știți nu.
Procurorii.
Bine, continuăm. Haideți fără văzmușenie, premare.
Domnul președinte, eu așa ca să înțeleagă toată lumea.
Da, da, da. Normal, normal.
Și încă o întrebare pur retorică pentru dumneavoastră, pentru că vrem noi nu vrem, dar procuratura, inclusiv generală și toți procurorii, sunt într-un fel implicați în acest proces care ne aduce la CEDO. Totuși, în opinia dumneavoastră, cadrează legislația privind procuratura generală cu acele promisiuni sau angajamente care le-a dat Republica Moldova la momentul aderării la Uniunea Europeană, la Consiliul Europei, pardon. S-a reformat procuratura generală sau nu?
Răspuns pe scurt sau mai detaliat. Deci dacă pe scurt, atunci procuratura nu s-a reformat definitiv. Ea a fost într-o permanentă perioadă de reformare, începând din 1991, o serie de reforme ce ține de lichidare, supravegherii și așa mai departe. Actualmente este proiectul de lege privind reformare definitivă a sistemului organelor procuraturii, conform recomandărilor Consiliului de Ministri al Consiliului Europei. Există un model acceptat ca doctrină de către experții Consiliului Europei, au sunt careva obiecte la conținutul tehnic al acestui proiect.
Vă mulțumesc!
Bine, microfonul 4.
Mulțumesc, domnule.